Mesajul meu din această dimineață este: noi slujim un Dumnezeu care înviat, sau un Domn care a înviat. Privind la relatarea lui Matei, știm că, dacă citim epistola cu atenție, el, tema Evangheliei sale este să demonstreze cititorilor său că Iisus este Mesia, sau Iisus este Regele. Și de la capitolul 5 până la capitolul 25 dovedește cine este el și ce a făcut el în lucrarea sa publică. Însă finalul Evangheliei după Matei, el pune accentul pe marea trimitere sau marea însărcinare pentru extinderea împărăției sale. Pe tot parcursul lucrării publice, Iisus a demonstrat slujire și și-a echipat ucenicii, i-a învățat și i-a pregătit să slujească. El a urmărit îndeaproape, le-a dat învățături pentru a pune temelia bisericii, a fost alături de ei, de eșecurile lor, am putea spune aproape continue, dar în mereu le-a adus aminte despre faptul că el a venit să moară, să-și dea viața și, bineînțeles, nu numai să-și dea viața, ci să și învie din morți, să învieze din morți. Apoi s-a înălțat la cer, predându-le ștafeta lor pentru planul pe care Dumnezeu îl avea, acea taină pe care vorbește Apostolul Pavel mai târziu în epistolele sale, taina bisericii. De atunci, noi rămânem cu provocarea de a-i urma exemplu, de a-i imita caracterul și modelul de slujire, continuând să facem lucrarea pe care el a început-o. Nu e lucrarea noastră, este lucrarea pe care el a început-o. Disputa dintre Mesia și de liderii religioși ai vremii, când el a umblat pe acest pământ, a fost cu privire la autoritatea lui. Pentru că, știți, el n-a venit să bată la ușile lor și să ceară autoritate și autorizație de la ei, da? Și mereu, când se întâlneau și când erau șocați de ce spunea și de ce făcea, îl întrebau: cu ce autoritate faci tu, Iisuse, lucrurile acestea? Cum poți tu să înveți pe alții când tu n-ai fost niciodată la școală și când tu n-ai stat la picioarele niciunui rabin cunoscut în Israel pe vremea aceea? Ucenicii Domnului Iisus Hristos însă au primit autoritatea de la el, care a vorbit așa cum spuneau martorii vremurilor: nimeni n-a vorbit cu atâta putere. Cu atât, nimeni n-a vorbit vreodată cu atâta autoritate cu cât a vorbit el. Și autoritatea el n-a dovedit-o prin diplome. N-a dovedit-o prin școli. Și a dovedit-o atunci când vindeca oamenii de boli incurabile, a dovedit-o atunci când a alungat demonii, a dovedit-o atunci când intervenea în legile naturii și a dovedit-o atunci când lupta împotriva răului și asupra morții, înveind din morți, așa cum bine știm. Să nu uităm că nici noi nu putem lucra astăzi decât sub autoritatea lui, chiar dacă avem impresia că noi facem ceva. Căci despărțiți de mine, spunea Domnul Iisus ucenicilor săi în Ioan 15:5, ultima parte, nu puteți să faceți nimic. Așa că Matei consemnează că Iisus a pornit din Galileea, aduceți-vă aminte, lucrarea sa publică, spre Ierusalim. În ultimul an, sigur mai întâi în cei 3 ani, a colindat Ierusalimul în lung și lat și în ultimul an s-a urcat la Ierusalim. Dar după înviere, lucrarea trebuia să se întoarcă de la Ierusalim în Galileea. Observați, mi-am pus întrebarea. Știți, Domnul Iisus a spus: mă veți întâlni în Galileea după înviere. ei n-au băgat în seamă lucrul acesta. Și tu m-am gândit, de ce nu am vrut să se întâlnească, știți, și am deplinit scopul. A urcat în Ierusalim, a fost batjocorit, a fost umilit, a murit, a fost îngropat. Și acum lucrarea acolo trebuia să moară, știți foarte bine, orice proroc potrivit profețiilor din Vechiul Testament. Și acum lucrarea de răscumpărare trebuia adusă înapoi din Iudeea, pentru că știți, din Ierusalim, în Iudeea, în Galileea, și știți foarte bine că Samaria este îngropată sau alăturată de Samaria, și până la marginile pământului. Adică punctul lui culminant a fost învierea lui, și acum Evanghelia trebuia și tot ceea ce el a făcut trebuia răspândit până la marginile pământului. Dar când vorbim despre înviere, punctul culminant al lucrării lui Hristos, cu siguranță trebuie să începem cu mormântul gol. Mormântul gol slujește tuturor oamenilor din această lume care l-au văzut sau care nu l-au văzut pe Iisus Hristos înviat. Asta înseamnă că fiecare persoană din lume este responsabilă să cerceteze dacă Iisus Hristos a înviat sau nu, și va da socoteală într-o zi în fața unui domn viu și va răspunde în fața lui fie ca mântuitor, fie ca și judecător. Asta depinde de alegerea pe care fiecare om o face în această viață. Ca și o caracteristică generală a Evangheliilor, este aceea că scriitorii lui, când au scris despre învierea lui Hristos, s-au concentrat mai mult pe dovezile învierii, dragii mei. Sabatul se încheiase, știți foarte bine, la apusul soarelui, cu o noapte înainte. Știm din Matei, capitolul 27, cu versetul 61, că femeile știau exact locul unde îl fusese mormânt și nu pusese cei doi, Nicodim și Iosif. Prin urmare, nimeni nu poate pretinde că ele s-au dus la un mormânt greșit. Pentru femei a fost un sabat trist, încheiat cu moartea și coborârea trupului lui Iisus de pe cruce și pus într-un mormânt care nu era lui, era un mormânt închiriat, așa cum ne spune, știm foarte bine informația din Evanghelie. Era vineri seara, dar slavă Domnului că a venit acea dimineață a învierii. Însă trebuie să remarcăm din capul locului că femeile care au venit la mormânt nu au venit cu gândul să vadă mormântul gol. Nici prin cap nu le-a trecut lucrul acesta. Ele au venit, n-au venit pentru înviere, ci au venit pentru îmbălsămarea unui trup, îmbălsămarea unui cadavru. Ele nu credeau în înviere, deci. Este clar. Pentru că dacă ar fi crezut în înviere, ar fi venit altfel, nu? Ar fi venit cu flori, ar fi venit probabil cu bucurie. Și nu au venit așa amărâte, abătute, cum ne descrise în Evanghelie. Așa că ele, ca și mulți astăzi, nu cred cu adevărat în înviere că Iisus este viu. După sabat, puteau să aibă grijă de trupul lui Hristos. Și pentru asta ele, de fapt, au venit la mormânt. Deși Matei nu ne spune că acesta era scopul lor. Dacă citim cu atenție informația lui pe care ne-o dă Matei, el spune doar că au venit să se uite la mormânt. Dar Ioan ne spune că au adus cu ele mirodenii pentru îmbălsămat trupul mort al Mântuitorului. Așa că în versetele 2 la 4 din capitolul pe care noi l-am citit, s-au întâmplat niște evenimente înainte de sosirea femeilor la mormânt. Matei nu stări asupra acestor evenimente, ci arată doar consecințele acestor evenimente, pentru că el vrea să scrie mai mult despre dovezile învierii. Cu tremurul violent se întâmplase, înainte ca ele să vină, pare să indice pentru noi ca cititori coborârea îngerului din cer și darea pietrei la o parte. Piatra nu a trebuit dată la o parte pentru ca Iisus să iasă din mormânt. Iisus probabil ieșise deja și a dovedit acest lucru și nouă mai târziu, că materia nu mai era o problemă pentru el, el intra și ieșea prin materie, știind foarte bine, în camera de sus, intră la ucenici și iese fără să folosească ușa sau ieșirile, așa cum noi omul o folosește. Apariția îngerului a fost descrisă în aceeași termen, dacă citiți, ca la schimbarea la față a Mântuitorului nostru din Matei, capitolul 17, cu versetul 2. Zice că fața îngerului strălucea ca fulgerul, iar hainele lui erau albe ca zăpada. Îngerul demonstra slava cerului și pe Dumnezeul cerului, care era cu siguranță total implicat în învierea fiului. Puterea și înfățișarea strălucitoare a îngerului însă i-au făcut pe străjeri să tremure de frică. Mai tare decât pământul care s-a scuturat. Eu vreau să vă spun că la un cutremur de 7,4 pe care l-am trăit în 77, să știți cu adevărat că nu se poate sta în picioare. Eu am fost în armată atunci și n-am putut să stau în picioare. Am urcat niște scări ca să ies din clădire în care eram și am făcut-o doar pe brânci. Și când mă ridicam, cădeam la pământ. Deci sunt convins că străjerea aceea, nu degeaba spune că au căzut la pământ ca și morți. Pentru că ei s-au temut mai tare și ei au tremurat mai tare decât a tremurat, să spunem, pământul. Dar când au ajuns cele două femei, ele au fost și ele șocate de apariția strălucitoare a îngerii, persoanei aceea care stătea pe piatră, a ființei aceea celești. Nu știau încă ce este, abia încercau să discernă ce este. Numai că îngerul le-a vorbit. Și le-a spus să nu se teamă și le-a dat și motivul pentru care n-ar trebui să se teamă. Iisus nu este, știu că căutați pe Iisus, Iisus nu este aici, a înviat așa cum a spus. Și în versetul 6 le spune, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Deci ca dovadă el a invitat, le-a dat și vestea, le-a dat și motivul și le-a invitat să verifice afirmația lui. Matei nu ne spune dacă femeile s-au uitat într-adevăr în mormânt, dar putem fi siguri că au făcut-o. Și acest lucru le-a întărit, de fapt, credința și le-a pregătit să servească ca martor ocular în fața ucenicilor. Odată ce s-au convins, au plecat, dar înainte de a pleca, îngerul le-a dat porunca următoare, sau instrucțiunea următoare în versetul 7. Duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Adică aceste femei au primit onoarea de a duce vestea ucenicilor. După cum s-a dovedit, nu le-a fost ușor, pentru că unii dintre ucenici, și după ce s-au dus, le-au spus vestea, s-au îndoieteat, să citim mai târziu în versetul 17 din Matei 28. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus plecase și aștepta în Galileea. Înviase și așa cum i-a spus, ne vom vedea în Galileea. Era felul blând al lui Iisus de a le aminti că înainte de moartea sa le-a spus și locul unde îl vor vedea. În Matei 26:37, deci înainte de moartea lui, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea, le spune cuvântul Dumnezeu. Ei nu l-au găsit pe Iisus zăbovind în jurul mormântului, în care a fost pus pentru 3 zile. Nu avea rost să-l cauți pe Iisus cel viu în mormânt. Mesia, regele, era în control, așa cum fusese întotdeauna, chiar și atunci când atârna între cer și pământ. Când vorbim despre înviere, întotdeauna trebuie să începem cu mormântul gol. Și vedem într-adevăr că evangheliile ne dau suficiente dovezi că mormântul a fost gol. E, a doua dovadă este, sau sunt arătările lui Iisus după înviere. Și în textul acesta, el se arată prima dată femeilor. Așa ne spune versetul 8 la 10. Noi slujim un Dumnezeu care se ocupă personal de noi, de fiecare. El cunoaște îndoielile noastre, El cunoaște slăbiciunile noastre sau șovăielile noastre, cunoaște totul despre noi. Nu trebuia să li se spună femeilor de două ori să se ducă repede. Așa cum vedem în versetul 7. Au fost silite să părăsească mormântul, temându-se de ceea ce tocmai trăiseră și având o mare bucurie de vestea incredibilă pe care au auzit-o, că Iisus a înviat. Nu puteau să o țină doar pentru ele. De aceea erau deja pregătite să alerge, să o spună ucenicilor, așa cum le-a spus îngerul. Dar facem o paranteză. Dacă un om ar fi făcut scenariul acesta despre învierea lui Iisus, nici o minte, oricât de genial ar fi fost, nu ar fi decis ca prima arătare după înviere să fie înaintea unei femei, cum spune Ioan, sau aici, celor două femei care sunt trecute aici. Da, indiferent că este o femeie sau că... Dar sunt convins și am să vă spun de ce. De ce? Pentru că cultural vorbind, vă rog să nu uitați că statutul femeii era tare umilitor în vremea Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că fariseii se rugau în templu: Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie. Atât de disprețuitoare era statutul. Și iată că așa este. Domnul Iisus a venit să bată sistemul. Acum știți, toată lumea se bate cu sistemul. Toată lumea are ceva împotriva sistemului. Și a bătut. Pentru că Domnul Iisus Hristos a arătat și a răsturnat cultura acelor vremuri și modul în care oamenii gândeau. Și vedem versetul 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și ei s-au închinat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă uimirea femeilor când el s-a apropiat. Ele au căzut la pământ, i-au strâns picioarele și s-au închinat. Imaginea asta este fără cuvinte. Se spune că o imagine astăzi face mai mult decât 1000 de cuvinte. Iisus le-a dat aceleași instrucțiuni pe care îngerul le dăduse. Nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe ucenicii care l-au părăsit în momentele lui cele mai grele și s-au ascuns ca potârnichile, când el a târnat între cer și pământ, vă rog să observați că i-a numit aici frații mei. De aceea am spus că chiar la început, că noi slujim un Dumnezeu care se ocupă de noi și de slăbăciunile noastre în mod personal. Frați, de ce? Tot m-am întrebat, de ce? Și cred că e legat de înviere. Știți de ce? Pentru că El este primul înviat din morți. El este pârga celor morți. Frați cu el, pentru că apoi le-a dat autoritatea lui să facă ucenici, să le slujească așa cum el i-a slujit, să iubească așa cum el i-a iubit, până la capăt, în ciuda eșecurilor lor. Avem un Dumnezeu care nu ne abandonează niciodată. Noi suntem aceia care îl abandonăm. Noi îi întoarcem în spatele. Dar Dumnezeu se ocupă în mod personal. Ăsta este Dumnezeul pe care noi îl avem și pe care noi îl cunoaștem. Tu îl cunoști așa. Ferice de tine. Dar dacă n-ai încredințarea asta, caută mai bine. Uite să vezi de partea cui este eroarea, eșecul. A lui sau a ta? Apoi, închipuiți-vă pentru un moment entuziasmul și bucuria acestor femei. Cum și-au continuat ele drumul spre Ierusalim? Și ce multe puteau ele să povestească despre experiența din acea dimineață? Nu numai că au găsit un mormânt gol, dar un înger le-a spus despre învierea lui Iisus. Și cea mai tare dovadă în acea dimineață a fost că Iisus însuși li s-a arătat. Și că l-au putut cuprinde. L-au atins și i s-au închinat. Dar textul nostru, Matei, nu uită să ne aducă în față și pe dușmanii lui Hristos, care încă o dată au încercat să mintă cu privire la Iisus și la persoana sa și la evenimentul în sine care avusese loc în acea dimineață. Pe măsură ce facem lucrarea Domnului, va trebui să înfruntăm și niciunile dușmanului. Matei a relatat acest episod dintre străjeri și membrii Sinedrului, care a avut loc în timp ce femeile s-au grăbit să ducă vestea învierii lui Iisus ucenicilor lui. Sintagma unii dintre străjeri indica faptul că unii s-au ascuns de autorități după spaima pe care o trăiseră în momentul cutremurului, vă aduceți aminte. Dar unii dintre ei știau că vor avea mari probleme cu guvernatorul când se va descoperi că și-au abandonat postul. Pedeapsa pentru dormit în timpul serviciului sau abandonarea postului era condamnată la moarte pe vremea aceea. Așa că au venit în Ierusalim la preoții cei mai de seamă ca să le spună ce se întâmplase. Poate că acesta a fost de asemenea o încercare de a găsi o modalitate de a-și salva capul. Versetul 12 la 14, preoții cei mai de seamă i-au adunat pe membrii sinodului și au căutat o soluție ca să iasă din această situație care a scăpat de sub control, deși ei, când au pus și au sigilat, au pus piatra și au sigilat mormântul și au pus paza, au zis, de aici nu mai este. Erau foarte siguri că soluția lor, ei s-au bucurat și au plecat mâine, în sfârșit am scăpat de ea. Ce soluție au găsit? Soluția lor a fost minciuna și a fost mita. Le-au dat acestor străjeri sau soldaților care au păzit o sumă mare de bani. Apoi le-au cerut să răspândească o minciună. Ei trebuiau să spună că ucenicii lui Iisus au venit noaptea în timp ce ei dormeau în post și i-au furat trupul. Însă străjerii au fost reticenți la început. Și spun în versetul 14, și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de griji, spun, de fapt, preoții cei mai de seamă. Cu alte cuvinte, acestea au asigurat că trag ei sforile, așa cum au făcut și continuă, au continuat să facă. Că îl vor potoli pe Pilat dacă ar auzi ceva care să-i incrimineze. Cu alte cuvinte, fiți fără grijă, vă vom feri noi de necazuri. Acum, este important de menționat aici că preoții cei mai de seamă și străjerii n-au încercat să nege mormântul gol. Prima dovadă. Și doar să le explice. Și pentru orice cercetător sincer și onest, poate să descopere cât de cusut cu ață albă este explicația lor. Oricine presupune că Iisus a rămas în mormânt ar trebui să ia în considerare această realitate istorică. Că nici dușmanii lui Iisus, cei care l-au omorât, nu au necat învierea lui. Povestea lor inventată a fost una la disperare, ridicând și mai multe întrebări decât răspunsuri. Soldații au fost de acord și și-au ținut târgul până la capăt. Însă această minciună ridicolă despre cum au furat ucenicii trupul lui Iisus și somnul străjerilor a fost răsunită pe scară largă și a rămas în circulație, din păcate, și în momentul scrierii Evangheliei după Matei, după anul 50. Deci, cel puțin două decenii mai târziu. Dar ce să facă ucenicii cu un mântuitor mort? Oare de ce nu și-au pus întrebare? Și cine crede astăzi lucrul acesta? Oare de ce nu își pun întrebarea aceasta? De fapt, această explicație despre învierea lui Hristos rămâne și astăzi atât de răspândită și îmbrățișată în lumea scepticilor. Nu știm dacă eșecul străjerilor a fost descoperit de Pilat, pentru că nu avem relatat în Evanghelie despre asta. Nu știm dacă preoții cei mai de seamă au mers atât de departe cât să intervină pentru ei. Dar nu asta era important pentru scopul scrierii Evangheliei lui Matei, ci dovezile pe care le-a înserat acolo pentru mine și pentru tine. Îți ajung? Sau continui să spui că nu sunt suficiente dovezi? Și aș vrea în încheiere să mai ne referim la ultima parte a capitolului 28. Pentru că știți, de foarte multe ori ne oprim aici la dovezi. Dar scopul învierii Domnului Iisus Hristos n-a fost numai rezolvarea păcatelor noastre. Scopul și lucrării și tot ceea ce a făcut a fost răspândirea Evangheliei și răspândi și ca împărăția lui să fie, să cuprindă cât mai mulți oameni din această lume. Așa că, în final, Mesia își trimite ucenicii cu autoritatea sa în întreaga lume. Prezența și autoritatea lui Mesia i-au însățit pe apostol pe măsură ce împlineau lucrarea de a face ucenici. Scurta relatare despre învierea lui Iisus i-a permis lui Matei să ajungă practic la aplicația finală a Evangheliei sale. Și acest pasaj de încheiere a servit ca o dovadă a învierii, mărturisind despre adevărul cu privire la învierea lui Hristos. De asemenea, a oferit și scopul principal pentru toți credincioșii din toate vremurile, din momentul învierii sale. Viețile noastre nu ne mai aparțin nouă. Dacă într-adevăr am înviat cu Iisus Hristos și celui care a murit pentru a ne răscumpăra de robia păcatului și a morții, oferindu-ne libertatea. Dar nu libertatea de a face ce vrem noi și cum vrem noi, ci libertatea de a sta sub autoritatea lui și a împlini cuvântul său. Împreună cu libertatea noastră, să știți, să nu uităm, El ne-a cumpărat și disponibilitatea noastră și slujirea noastră pentru El, făcându-ne instrumente în mâna Lui. Îi furăm dreptul atunci când nu reușim să îndeplinim poruncile sale, când nu ne ducem. Duceți-vă în toată lumea, spune Domnul Iisus Hristos. Întreaga Evanghelie după Matei slujește să ne echipeze pentru împlinirea Marii Trimiteri. Matei ne oferă o temelie pentru statutul nostru de ucenici al lui Mesia și de viitor cetățeni, sau prezent, de fapt, avem cetățenia aceasta a împărăției lui Dumnezeu. De aceea Matei ne învață despre adevărata noastră identitate. Ne prezintă pe Iisus cu care am început o relație profund personală și loială. El ne cere să fim credincioși sau să fim loiali. Dar și cerințele Lui, în timp ce harul Său nesfârșit este la dispoziția noastră, ne obligă la această loialitate, la această ascultare, la această supunere față de autoritatea Lui. Așa că Matei demonstrează autoritatea cu care suntem trimiși. Astfel încât să ne putem îndeplini cu încredere lucrarea de a face ucenici. Această încredere nu este în noi înșine, în capacitățile noastre, ci este încrederea în Domnul și Mântuitorul nostru care a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului, așa ne spune Evanghelia după Matei. Așa că El de asemenea promite o răsplată pentru robul cel bun și credincios, motivându-ne să fim credincioși în împlinirea poruncii. Așa că Matei ne vorbește prin învățăturile despre Mesia, prin învățăturile pe care Mesia le-a dat lor, ucenicilor, dar și despre caracterul cetățenilor împărăției. Și, bineînțeles, precum și linii despre relațiile corecte în cadrul familiei bisericii. Dar Matei ne dă și un mesaj de avertizare și speranță în același timp pentru o lume care se îndreaptă spre distrugere. Și trăim vremuri de aceste regime. Trebuie să proclamăm acest mesaj fără teamă și cu dragoste. Unii oameni vor deveni ucenicii Domnului Iisus Hristos datorită proclamării noastre. Dar unii s-au îndoit și se vor îndoi. Ce înseamnă a îndoi? A șovăi, a ezita. Toți voiau să creadă, dar credința lor, acestor care șovăiesc sau ezită, este slabă. Unii au experimentat lupta dintre cele două feluri de minți sau de a gândi. Una care, pe de o parte, dorești să urmezi credința, pentru că îți dai seama, citind cuvântul, că ai suficiente dovezi, cealaltă dorind să urmeze rațiunea și să pună mai mult accentul pe lucrurile la care nu găsește el răspuns pentru moment. Chiar și cei cu dovezi clare, însă, pot, într-adevăr, să ajungă să aibă îndoieli. Dar prin înțelesul cuvântul unii ne sugerează că există alții care credeau tot ceea ce vedeau. Când am citit ieri, citesc despre campionul nostru, David Popovici. Un pușt se duce la el după ce a scris ceva, pot nici nu mai știu ce a scris pentru el, mă rog, așa mai departe, și îl întreabă puștiu cum îl vede, îl întreabă, crezi în Dumnezeu? E șocat David Popovici. Și îi spune, așa. Poți să fii mare campion și să te îndoiești. Chiar poți să fii membru într-o biserică și să te îndoiești. E adevărat. Dar țineți minte, avem un Dumnezeu care se apleacă asupra îndoielilor noastre. Și de aceea s-a oprit cu femeile în dimineața aceea. De aceea s-a oprit cu fiecare dintre ucenici. Pentru că țineți minte, în acea zi nici unul dintre ucenici n-au fost pregătiți să celebreze învierea Domnului Iisus Hristos. Așa că avertizarea lui Matei este aceasta. Aveți grijă cu privire la îndoiel. Ai îndoiel? Ok. Dumnezeu nu-ți întoarce spatele, să ții minte. Dar fii tu cinstit cu tine și îți clarifică. Vino cu îndoielile acestea la Domnul Iisus Hristos. Și El, care este un Dumnezeu personal, îți va răspunde. Și mă rog ca orice îndoială cu privire la învierea Lui, cu privire la cine este El și la ce a făcut El pentru mine, să dispară. Și apoi, haidem să rămânem sub autoritatea Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.